Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палёты паміж Менскам і Масквой сталі новай сферай канфлікту. Сергея Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію Віцьба 3. Менскі футбольны клуб «Дынама», як частка гаспадаркі Юрыя Чыжа, патрапіў пад санкцыі.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі Ганна Соус. Экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч атрымаў медаль свабоды ад фонду ахвяраў камунізму. Учора ён наведаў мемарыял ахвярам камунізму ў Вашынгтоне. На скульптуры напісана пра 100 мільёнаў загінулых за камуністычных рэпрэсій і прыгнёту. Станіслаў Шушкевіч падзякаваў фонду за ўзнагароду і сказаў, што працягвае спадзявацца, што ў Беларусі будзе пабудаваны помнік у гонар ахвяраў камунізму.
Я прачыў і о 100 мільёнах. И каждый понимает это по-своему. Я понимал это с позиции моей страны, моей Беларуси. Понимаете, в этих 100 миллионов у меня наибольшая боль за тех 30 человек, которых я потерял близких родственников. Улица, на которой я жил в Минске, это улица с маленькими домами. Там не было дома, где не было бы репрессированных. И я, посмотрев на этот памятник, подумал, что мы должны дожить до того времени, я хочу дожить до того времени, когда в моем Минске, в моей Беларуси будет памятник жертвам с обеих сторон, и со стороны фашизма, и со стороны коммунизма, то есть со всех чудовищных диктаторских режимов.
Сказаў у Вашынгтоне былы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Падчас сесіі 28-29 сакавіка ў Брусэлі Еўрапарламент плануе прагаласаваць за рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Гэтае пытанне ўключана ў парадак дня пасяджэння. Галасаванне па рэзалюцыі намечана на 29 сакавіка. Масква і Менск часова знялі забарону на авіязносіны, перапыненыя сёння раніцай. Як паведаміў генеральны дырэктар Белавіі Анатоль Гусару, бакі не дамовіліся аб колькасці рэйсаў. Перамовы па гэтым пытанні пройдуць у чацвер. Раней стала вядома, што спачатку Росавіяцыя адклікала дазвол на палёты паміж Масквой і Менскам, затым аналагічнае рашэнне прынялі беларускія ўлады. Падрабязней пра гэта далей у нашай праграме. Працягваем выпуск навінаў. У Верховным судзе ЗША завершыўся першы дзень трохдзённых слуханняў, ці адпавядаюць Канстытуцыі рэформы аховы здароўя, якія прапанавала адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Спецыяльны пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаваў у Сірыі Кофі Анан перакананы, што крызіс у Сірыі павінен быць развязаны ў агляднай будучыні і заклікаў улады краіны не супраціўляцца вятрам пераменаў. У горадзе Акту на паўднёвым захадзе Казахстану ў панядзелак пачаўся суд над 47 маладымі людзьмі, абвінавачанымі ў тэрарызме. Узрост падсудных ад 21 да 32 гадоў. Ім інкрымінуецца стварэнне тэрарыстычнай групы, падрыхтоўка выбухаў у некалькіх гарадах. Рада бяспекі ААН у панядзелак асудзіла ініцыятараў дзяржаўнага перавароту ў Малі. Такім чынам ААН далучылася да Афрыканскага саюзу і іншых рэгіянальных арганізацый, якія выказалі абурэнне ў сувязі з дзеяннямі ваенных, якія зрынулі прэзідэнта Амаду Туманітурэ. Прэзідэнт Ірану абвінаваціў ЗША ў агрэсіі пад падставай вайны з тэрарызмам. Махмуд Ахмадзінежад лічыць палітыку ЗША ў Афганістане крыніцай многіх праблем у рэгіёне. Пра гэта ён заявіў на міжнароднай канферэнцыі ў Душанбе. Амерыканская дэлегацыя на знак пратэсту пакінула залю паседжанняў. Міністр замежных справаў Іраку заявіла, што ліга арабскіх дзяржаў падчас маючага адбыцца саміту не будзе патрабаваць адстаўкі прэзідэнта Сырыі. Гэта быў выпуск навінаў.